12-1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχραμα και μη στα μισά της μέρας. Επιμέλεια παρουσίαση Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος Σταμάτης Κραουνάκης.
Εδώ είμαστε ακόμη ένα μεσημέρι. Στα FM μας ακούτε 107,2, 104,4 για ολόκληρη τη Μεσσηνία και βέβαια μας ακούτε διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεστε. Η Γεωργία Οικονομοπούλου φροντίζει για τον ήχο μας και απαντάει στα δικά σας μηνύματα, τα οποία λαμβάνουμε με τους εξής τρόπους: τηλεφωνικά 27210 95 300, 27210 95 301, στο mail του σταθμού ertkalamatas@ert.gr, στα εσωτερικά μηνύματα των social media, στο X, στο Instagram και στο Facebook. Μια απλή αναζήτηση ERT Καλαμάτας θα σας δώσει όλα τα δεδομένα. Ξεκινώ αμέσως, γιατί σήμερα η εκπομπή είναι ξεχωριστή. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ καταρχάς ένα φίλο, ο οποίος είναι από τους σημαντικότερους συνθέτες του σύγχρονου θεάτρου. Πάνω από 80 παραστάσεις στο ενεργητικό του, μήπως λέω και λίγες, είναι ο Σταύρος Τσακίρης. Σταύρο, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ, αλλά είπες το όνειρό μου εκτός από την πραγματικότητα.
Δηλαδή?
Θα ήθελα να είμαι συνθέτης, αλλά δυστυχώς είμαι σκηνοθέτης.
Τι είπα εγώ, συνθέτης? Αλήθεια?
Μην ξεχνάς.
Γλώτα λανθάνουσα.
Δεν είναι, είναι μοιραίο. Εγώ στο θέατρο δεν είχα καμία σχέση με το θέατρο. Πρωτομπήκα ως συνθέτης.
Ως συνθέτης.
Έγραψα μουσική. Στο πρώτο ένα αεροτεχνικό θίασο στην Ξάνθη έγραψα μουσική. Και παρακολουθούσα τις πρόβες και μου άρεσε η διαδικασία και έτσι άρχισα να ενδιαφέρομαι για το θέατρο.
Λοιπόν, για να διορθώσω, θα ήθελε να είναι συνθέτης, αλλά είναι από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες του σύγχρονου θεάτρου. Παραστάσεις είπα λίγες, 80 λίγες είπα.
Όχι, 87 είναι.
Εντάξει, έπεσα κοντά. Λοιπόν, εκτός από μια πολυετή πορεία στο χώρο της τέχνης, ο Σταύρος τα τελευταία χρόνια, πάντα, αλλά τα τελευταία ειδικά χρόνια, φέρνει μαζί του και μια βαθιά γνώση της πολιτικής φιλοσοφίας. Αυτό είναι μια συνύπαρξη που καθιστά τη δουλειά του όχι μόνο δημιουργική, αλλά και ουσιαστικά αναστοχαστική για τον κόσμο που ζούμε και τον κόσμο που έρχεται. Έτσι λοιπόν συμφωνήσαμε, επειδή πολλές φορές έχουμε μιλήσει για το θέατρο, για έργα, για παραστάσεις που έρχονται, για παραστάσεις που έφυγαν κλπ. Σήμερα θα έχουμε ενός άλλου είδους συζήτηση για το πώς η τέχνη και η φιλοσοφία συνυφαίνονται, για τις κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις μιας εποχής, της εποχής μας, και για το ρόλο του θεάτρου σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα. Γρήγορα, Σταύρο?
Γρήγορα, σίγουρα γρήγορα, αλλά πολύ ωραία ήταν ο πρόλογος, πολύ σωστός. Απλώς σκεφτόμουν την ώρα που σε άκουγα, είπες και ποιο είναι το μέλλον του θεάτρου. Σκέφτομαι και δουλεύω για αυτό το μέλλον, αλλά έχοντας πάντοτε στο μυαλό μου ένα ερωτηματικό. Η επόμενη μέρα χρειάζεται θέατρο?
Όχι.
Θα χρειάζεται θέατρο? Πιθανά και όχι.
Χαίρομαι που δεν έχεις καταλήξει στο όχι. Από εκεί να ξεκινήσουμε.
Μα δεν μπορώ να καταλήξω, δεν είμαι medium.
Ναι,
όχι τα πράγματα, και αυτό που λέω δεν είναι δυσίων. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί γύρω μας ακούμε πολύ συχνά δυσίωνα πράγματα. Mm-hmm. Όλοι φοβούνται για την AI, φοβούνται για το μέλλον που έρχεται. για τα πολιτικά συστήματα το τελευταίο καιρό γίνεται πολιτική κουβέντα, αν η δημοκρατία, η φιλελεύθερη δημοκρατία τελείωσε, αν το κοινοβουλευτικό σύστημα είναι τόσο φθαρμένο που πλέον δεν το έχουμε ανάγκη, αν βαδίζουμε σε έναν ολοκληρωτισμό ή σε πολλούς ολοκληρωτισμούς, αν η οικονομία αντικαταστήσει τα ιδεώδη του έθνους, τα οποία όλα αυτά είναι σωστά, όντως έχουμε αυτές τις ενδείξεις. Όμως έχουμε και τις ίδιες ενδείξεις και χειρότερες, ότι αυτό το νέο σύστημα διακυβέρνησης δεν έχει ανάγκη από τις τέχνες. Πρώτον, οι άνθρωποι θα έχουν πάρα πολύ μεγάλο ελεύθερο χρόνο. Ο πρώτος που μου το έβαλε στο μυαλό ήταν το 2005, ο Μίκης Θεοδωράκης, όταν κάναμε την Αντιγόνη για την Επίδαυρο, ενώ ήταν ένας μεγάλος άνθρωπος, ήταν ένα πολύ σπινθυροβόλο μυαλό, και έτσι που με κουβεντιάζαμε μου λέει ξαφνικά, ξέρεις, δεν ξέρω αν θα είναι τέχνη, αλλά καπιταλιστής του μέλλοντος θα είναι αυτός που θα διαχειρίζεται τον ελεύθερο χρόνο. Εκείνη την ώρα μου φάνηκε σαν παραδοξολογία ενός γέροντα. Από τότε το θυμάμαι διαρκώς και με τυρανάει. Η μετακίνηση της λέξης από τέχνη, πνευματικότητα ή οτιδήποτε, μίλησε για διαχείριση ελεύθερου χρόνου. Είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, στην πραγματικότητα είναι μία μετακίνηση της οικονομίας, μάλλον της τέχνης, σε οικονομική συναλλαγή. Αυτά γίνονται, είναι παντού. Δηλαδή, αν καλό διαβάσεις την πολιτική κατάσταση αυτών των ημερών, με τους δύο πολέμους, τους τρεις πόσους είναι, όλοι είναι σύγκρουση μεταξύ πολιτισμού και μη πολιτισμού. Δηλαδή, στην και η διαχείριση του πράγματος δεν γίνεται με πολιτικούς όρους, αλλά γίνεται με οικονομικούς όρους. Θα κάνουμε ειρήνη αν μου δώσεις τόσα. Θα κάνουμε ειρήνη, όχι, δεν θα σου δώσω βοήθεια, θα σου δώσω βοήθεια εάν αγοράσεις αυτό. Δηλαδή, όλα πλέον είναι με οικονομικούς όρους. Έλα όμως που δεν είμαι σίγουρος αν είναι για κακό. Ακούγεται πολύ παράδοξο αυτό που λέω πιθανά, αλλά δεν είμαι σίγουρος, γιατί υπάρχει και η άλλη ρίση, ότι ποτέ το χθες δεν ήταν καλύτερο από το αύριο. Το αύριο είναι καλύτερο από το χθες.
Ναι.
Άρα δεν μπορεί ο άνθρωπος να πάει προς τα πίσω. Δεν πιστεύω τη θεωρία του μετα-ανθρώπου. Πιστεύω απλώς ότι θα έρθει μια άλλου είδους κοινωνία που θα δίνει πιο πολλά πράγματα στους ανθρώπους, που πιθανά σήμερα, αν τα περιγράψουμε, να μοιάζουν να παιχθεί.
Ωραία.
Αλλά αύριο να είναι ευχάριστο.
Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, με βάση την εμπειρία σου στο θέατρο και τις σπουδές σου στην πολιτική φιλοσοφία, το ρόλο της τέχνης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και αυτών των μεγάλων κοινωνικών αλλαγών, όπως λες. Πώς βλέπεις αυτό το ρόλο? Δεν θα έχει καθόλου ρόλο, αποκλείεται.
Όχι, ήδη σήμερα είναι πραγματικότητα. Σήμερα, εσύ, εγώ, όταν είμαι θεατής, πάω να δω μια παράσταση, αυτό που με έχει παρακινήσει ή αυτό που βλέπω είναι το αποτέλεσμα. Δεν κυνηγάω την τροφή ή των ερωτηματικών. Δεν φεύγω από μια παράσταση με ερωτηματικά για να επεξεργαστώ. Και μάλιστα στην κουβέντα μας, και περνάει και για πολύ, πώς το λες, πολύ προχώ, αν πούμε, έλα ρε παιδί μου, δεν πάω στο θέατρο για να σκέφτομαι. Το λέμε, μόνοι μας το λέμε.
Βέβαια, εννοείται.
Οι ίδιοι οι καλλιτέχνες, οι ίδιοι οι διαχειριστές της τέχνης, ένας προηγούμενος διευθυντής του φεστιβάλ, περισσότερο από μια 15ετία, μου είχε πει κάποια στιγμή, κοίταξε λίγο, εμένα με ενδιαφέρει το πρόγραμμα του φεστιβάλ, η παράσταση να έχει ενδιαφέρον μέχρι που να σβήσουν τα φώτα. Του λέω, μα η παράσταση αρχίζει όταν σβήνουν τα φώτα. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει το μετά. Με ενδιαφέρει το τι θα γίνει, πόση κουβέντα θα γίνει, πόσοι θα έρθουν, πόσα εισιτήρια θα κοπούν πριν. Αυτό, σου λέω, δεν είναι ούτε στη δεκαετία του 10, είναι στα πρώτα χρόνια του μιλένιου με αυτό που σου λέω. Αυτός το είπε και το έκανε.
Το είπε και το έκανε.
Γι' αυτό, λοιπόν, πολλές φορές εμείς, η γενιά μας, έχουμε μάθει να εναντιονόμαστε σε κάτι έξω από μας. Βάζουμε πάντα τον εαυτό μας σε μια θέση θύματος, σε μια θέση καλοπροαίρετου ή τέλος πάντων ανθρώπου με αγνές προθέσεις. Δεν είμαστε. Όλοι μαζί φταίμε.
Ωραία. Πιστεύεις ότι το θέατρο έχει λειτουργήσει ή μπορεί να λειτουργήσει ως ένας καθρέφτης, αλλά και ως ένας προάγγελος των κοινωνικών και πολιτικών μετασχηματισμών που βιώνουμε και που θα έρθουν?
Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
Δεν μπορεί,
Ήδη δεν μπορεί να γίνει αυτό. Αυτό σου λέω. Όταν, αυτό για να συμβεί αυτό που λες, δεν αρκεί ο πομπός. Δεν πρέπει να γίνει το θέατρο κάτι. Ο δέκτης πρέπει να είναι άλλος. Ο θεατής είναι άλλος.
Όταν λέω το θέατρο, πώς επηρεάζει, εννοείται, τα πράγματα μέσα από τη ματιά του θεατή. Το θέατρο από μόνο του δεν υφίσταται αν δεν έχει θεατή.
Ποτέ δεν επηρέασε το θέατρο το θεατή. Ο θεατής επηρέασε το θέατρο. Ποτέ. Είναι ματαιοδοξία των καλλιτεχνών που πιστεύουν ότι η τέχνη δίνει τροφή στο θεατή της. Ο θεατής ζητάει το θέαμα που του αρμόζει.
Ωραία. Τότε λοιπόν, η πολιτική φιλοσοφία και η σκηνοθεσία μπορούν να συνδυαστούν ώστε να δημιουργήσουν παραστάσεις που όχι μόνο ψυχαγωγούν το κοινό, αλλά και το αφυπνίζουν για κρίσιμα ζητήματα του μέλλοντος και από την άλλη κάνουν αυτό, το κάνουν δεκτικό σε κάτι καινούριο.
Σωστά το λες. Απλώς θα άλλαζα το χρόνο του ρήματος κάνουν. Και θα σου πω έκαναν.
Έκαναν.
Δεν κάνουν πια. Έκαναν. Άλλωστε, μια και αναφέρεσαι στη φιλοσοφία, οι ίδιοι οι φιλόσοφοι, η καινούργια τάση στη φιλοσοφία, ξέρεις ποια είναι? Η φιλοσοφία πέθανε. Η φιλοσοφία είναι άχρηστη. Το θέατρο, επειδή ξέρει να μεταμφιέζεται, έχει μεταμφιεστεί σε θέαμα και γι' αυτό ακόμη κανένας δεν τολμάει να πει ότι πέθανε. Το θέατρο πέθανε. Αυτή την ώρα αυτό που έχουμε είναι η βιομηχανία του θεάματος.
Το θέατρο πέθανε με την κλασική δομή του, επαγγελματική δομή, όπως το ξέρουμε και όπως το φανταζόμαστε ότι συμβαίνει, έτσι. Αλλά εγώ δεν ρωτώ για την...
Ναι, κατάλαβα.
Ναι.
Και αν είναι προς τα επιδιωκόμενα. Μα εγώ προς αυτό σου απαντώ.
Ναι.
Οι ίδιοι οι καλλιτέχνες δεν έχουν αυτό το επιδιωκόμενο πλέον. Οι ίδιοι οι καλλιτέχνες δεν σκέφτονται πλέον το επιδιωκόμενο. Και ξέρεις κάτι, Μαρία, τι με κάνει να μιλάω με μια υπερβολική, ίσως μπορεί να πει κανένας, σιγουριά. Δεν έχω καμία υπερβολική σιγουριά. Είπα, δεν είμαι μέντιου. Ναι. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι οι πρώτοι που μιλάνε για την μεταστροφή αυτή του θεάτρου, της λογοτεχνίας, της τέχνης γενικά, σε βιομηχανία του θεάματος, είναι ένα βιβλίο του 36 του Αντόρνο και του Συγχωρέστε με, δεν τον θυμάμαι.
Δεν πειράζει.
Είναι και ο ιδρυτής της σχολής Φραγκφούρτης, mm-hmm. αλλά τέλος πάντων θα τον θυμηθώ, mm-hmm. που λέγεται η διαλεκτική του διαφωτισμού, mm. και έχει μέσα ένα κεφάλαιο που λέγεται η βιομηχανία του θεάματος, mm-hmm. και ήδη από το 36 διαβλέπουν αυτό που εμείς σήμερα βιώνουμε. Mm-hmm. Το 68 με πιο ακραίο τρόπο και πιο, ας να το πω, πιο σφριγιλό, mm-hmm. το διατυπώνει και ένας από τους 7 φιλοσόφους του Μάη του 68, ο Γκι Ντεμπόρ, mm-hmm. που γράφει ένα βιβλίο που λέγεται «Η κοινωνία του θεάματος». Mm-hmm. Μια μικρή παραλλαγή του τίτλου. Και βλέπει και ο ίδιος τα ίδια πράγματα. Η τέχνη πάντοτε βάδιζε ενστικτοδός και τη βόλευε, και αυτή είναι η φύση της. Δηλαδή έμπαινε στο σκοτεινό δωμάτιο του μέλλοντος χωρίς φακό και χωρίς να ανάψει τα φώτα.
Ναι.
Η φιλοσοφία, mm-hmm. έμπαινε και άναβε τα φώτα.
Λοιπόν.
Θυμήθηκε, ναι. Ο Χορχάιμερ. Mm.
Ο ιδιωτής της,
ναι,
της σχολής Φραγκφούρτης.
Έχεις δίκιο.
Ναι.
Ο Χορχάιμερ είναι. Mm. Το βιβλίο είναι του Αντόρνο, Τεόντορο Αντόρνο και Χορχάιμερ.
Μαξ.
Μαξ Χορχάιμερ. Μάλιστα λένε ότι είναι τόσο πολύπλοκο το βιβλίο. Mm. Έγραφε ο ένας, έγραφε ο άλλος. Καμιά φορά και τα γραπτά συγκρουόντουσαν και κατάφερε, ουσιαστικά το βιβλίο ανήκει στην κυρία Αντόρνο, η οποία μάζεψε όλες τις σαχαμάρες του ενός και του άλλου και τα συνέθεσε ένα βιβλίο, εξού και στον πρόλογο, στον πρώτο πρόλογο, mm. και οι δυο λένε ότι άμα δεν υπήρχε, δεν θυμάμαι το μικρό της, τώρα, η κυρία Χορχάιμερ να τα βάλει σε μια σειρά, φοβάμαι ότι δεν θα έβγαινε ποτέ αυτό το βιβλίο.
Σε μια εποχή που είπαμε η τεχνολογία αλλάζει ραγδαία τον τρόπο που ζούμε, που αλληλεπιδρούμε, η γνώμη σου για τον άνθρωπο της τέχνης μέσα σε αυτό τον ψηφιακό κόσμο, μοιραία θα αλλάξει, το είπαμε, αλλάζει, έχει αλλάξει, υφίσταται ωστόσο?
Όχι, θα είναι αυτός που θα κάνει μια τέχνη, μια εργασία, mm-hmm. που θα γεμίζει τον ελεύθερο χρόνο. Mm. Αφού θα υπάρχουν περισσότερα τεχνολογικά δεδομένα, ανακαλύψεις, ναι. Πολύ πιο ισχυρές μηχανές, πολύ, mm-hmm. πιο ισχυρά κομπιούτερς κτλ. Θα υπάρχει πιο μεγάλο. Ήδη υπάρχουν χώρες που μιλάνε για τετραήμερη εργασία. Ναι. Υπάρχουν χώρες που, εκτός από τη δικιά μας, μιλάει για 15 ώρες, μιλάνε για 5 ώρες εργασία. Άρα ο άνθρωπος αποκτά περισσότερο χρόνο. Ένα μέρος της εργασίας, δεν λέω το κυριότερο, mm-hmm. αλλά αν θέλεις και μπορεί να κάποιο, κατά πάνω βλέμμα να είναι και το κυριότερο. Γιατί δουλεύουμε? Εκτός από το ότι τρεφόμαστε, εκτός, ναι. το ότι... Στην πραγματικότητα είναι μια, πώς το λες, αλληλεπίδραση για να μπορεί να ζει μια κοινωνία. Κάποιοι κάνουν τις επιμέρους δουλειές, όπως ο στρατό. Κάποιος, mm. μαγειρεύει, κάποιος καθαρίζει, κάποιος ετοιμάζει τα τρόφιμα, κάποιος φυλάει, κάποιος κάνει. Ένα τέτοιο πράγμα, ένα τέτοιο κύτταρο διογκωμένο, είναι και μια πόλη. Πιο διογκωμένο είναι ένας νομός, πιο διογκωμένο είναι ένα κράτος, πιο διογκωμένο είναι μια ήπειρος, μια, ναι. κοινοπραξία, οτιδήποτε. Άρα μέσα εμπεριέχει και ένα μεγάλο στοιχείο που λέγεται καλύπτω το χρόνο μου, mm-hmm. αλλιώς θα τρελανόμαστε, τι θα κάναμε, ναι. όλη τη μέρα. Άντε να κάτσεις 10 ώρες στην καρέκλα, πόσες ώρες θα καθίσεις? Τη μία μέρα, τη δύο μέρα, την τρίτη μέρα, την τέταρτη, τι θες να κουνηθείς? Οπότε γι' αυτό και υπήρξε αμοιβή. Δηλαδή καμιά φορά λένε σταμάτησε η δουλεία γιατί οι άνθρωποι γίνανε φιλελεύθεροι. Mm. Όχι. Σταμάτησε η δουλεία γιατί βρήκανε ότι οι καπιταλιστές βγάζουν περισσότερα λεφτά από το να έχουν δούλους, αν απασχολούν τον κόσμο. Μέχρι το 18ο αιώνα δεν υπάρχουν επαγγέλματα.
Έτσι.
Τα επαγγέλματα είναι μια πρόσφατη ανακάλυψη και πρόσφατα και σύντομα θα χαθεί. Όπως και ένα σωρό από άλλα πράγματα. Ας πούμε, ο φεμινισμός, αποφασίσαμε να δώσουμε στις γυναίκες. Δεν ξεκίνησε έτσι. Το 1890 βρήκαν ότι αν βγάλουν τις γυναίκες στη δουλειά θα έχουν πιο πολλά εργατικά χέρια με λιγότερους μισθούς. Αδικούσαν τις γυναίκες, τους δίναν το 1 τρίτο του μισθού
ακόμα.
Του άντρα. Και ακόμα.
Σε περισσότερα επαγγέλματα ακόμα.
Και ακόμα. Ναι. Μα δεν το κάνουν λοιπόν από καμία αγάπη προς τις γυναίκες. Το κάνουν από εκμετάλλευση στις γυναίκες. Το ίδιο γίνεται, θα γίνει και αυτό. Βγαίνουν οι μηχανές, θα δουλεύουν λιγότερο οι άνθρωποι, αλλά τα λεφτά τους πρέπει να τα πάρουν πάλι οι ίδιοι. Άρα θα βρεθούν κάποιοι που διαχειρίζονται τον ελεύθερο χρόνο. Ήδη ο τουρισμός αυτό κάνει. Mm. Διαχειρίζεται με πολύ κακό τρόπο και με μηδέν συρμαγιά που λέγανε, δηλαδή μηδέν κεφάλαιο. Δεν έκτισε κανένα στο βουνό, δεν έκτισε κανένα στη θάλασσα, δεν έκτισε κανένα στην παραλία. Με μηδέν λοιπόν πρώτη ύλη εκμεταλλεύομαι τη δική σου ανάγκη να ξεκουραστείς ή να δεις ως θέαμα τη θάλασσα.
Ναι. Ή να απασχοληθείς γιατί ακριβώς δεν έχεις δουλειά να κάνεις.
Ναι.
Το έχει κάνει ένα μηχάνημα για σένα.
Άσε που σου εξαιρώνει και την επαναστατική διάθεση. Την όποια διεκδίκηση.
Αυτό είναι ένα άλλο ζητούμενο.
Μα γι' αυτό σου λέω. Ναι. Η τέχνη θα παίξει, δεν θα είναι πια τέχνη. Δηλαδή, ποια είναι η διαφοροποίηση. Όταν λέμε τέχνη, είναι ότι εγώ κάνω θέατρο γιατί πιστεύω έχει ψυχομέγα πράγματα, έτσι. Και προσπαθώ μέσα από το δικό σου γούστο, να εκμεταλλευτώ μάλλον το δικό σου γούστο, τη δική σου μόρφωση, τη δική σου καλλιέργεια και να πω τα δικά μου πράγματα, είτε είναι ψυχολογικά, είτε είναι ιδεολογικά, είτε είναι δημόσιος λόγος. Είναι αυτό που λέγαμε δημόσια σφαίρα.
Ναι.
Εκτίθεμαι στη δημόσια σφαίρα. Έτσι, ξεπερνάω την ιδιωτικότητα, που ιδιωτισμός κατά τον Αριστοτέλη είναι το να ασχολείσαι με τον εαυτό του, αλλά το ίδιο είναι και να είσαι... Παλαβός.
Ναι.
Πώς το λες?
Ίδιοτ. Χαζός.
Λοιπόν, τώρα πλέον το ζητούμενο δεν είναι να σου περάσω κάποιες ιδέες, δεν είναι να σου περάσω κάποια ερωτηματικά. Είναι να σε διασκεδάσω για 2 ώρες. Όλο το μεταμοντέρνο αυτό ευαγγελίζεται. Όταν βάζουν ως επιχείρημα ένα τόσο μια μικρή φρασούλα που έγραψε ένας άνθρωπος μια στιγμή, δεν θα υπενιχθώ τίποτα για το προσωπικό του βίο, ας τελειώνουμε με τα αριστουργήματα. Και αυτό δίνει άλοθη, μια τέτοια μικρή φράση δίνει άλοθη ότι δεν σέβομαι τίποτα, δεν γουστάρω τίποτα, κάνω ό,τι γουστάρω, κάνω τίποτα. Η σημερινή φιλοσοφία ποια είναι? Η μία αλήθεια, δηλαδή δεν υπάρχει μια αντικειμενική αλήθεια, υπάρχει η προσωπική μου αλήθεια. Εγώ αυτοπροσδιορίζομαι. Εγώ βλέπω. Εγώ κάνω. Δηλαδή ήδη οδηγείται σε ένα πράγμα. Όλα αυτά γιατί δεν είναι τέχνη? Γιατί δεν έχουν την κατεύθυνση την οποία είχε η τέχνη. Μοιάζουν με τέχνη. Είναι θεατρική παράσταση. Είναι χορευτική παράσταση. Αλλά είναι παράσταση κατανάλωσης χρόνου. Αυτή είναι η διαφοροποίηση.
Ναι.
Και μην το ψάχνουμε αύριο. Είναι ήδη γεννημένο, ήδη υπαρκτό και μάλιστα με τις ευλογίες και τα καλύτερα λόγια των ανθρώπων που θεωρούνται πιο καλλιεργημένοι, πιο προχωρημένοι. Δηλαδή σήμερα η αντίσταση, μάλλον ο κατασταλτικός χαρακτήρας του συστήματος δεν λειτουργεί μέσω του στρατού ή μέσω της αστυνόμευσης. Αντιθέτως, λειτουργεί μέσα από τα καλά λόγια, από τις καλές προθέσεις, από τα ακριβά θεάματα. Δηλαδή σήμερα το έγκλημα δεν γίνεται με όπλα. Γίνεται στο όνομα της αγνότητας, στο όνομα της ελευθερίας. Όμως είναι μια ελεύθερη, μια ανάπηρη ελευθερία.
Μίλησες για κατανάλωση χρόνου. Επένδυση χρόνου δεν υπάρχει πουθενά.
Τι λες τώρα. Τα bitcoin τι είναι δηλαδή.
Εντάξει, τέτοια επένδυση.
Όχι. Όχι. Αυτός που βγάζει λεφτά από τα θεάματα τι κάνει. Επένδυση χρόνου δεν κάνει. Πώς δεν υπάρχει ο χρόνος για τους προτεστάντες που αυτοί κυβερνούν τον κόσμο σήμερα. Mm-hmm. Όχι συνωμοσιολογικά.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι συνωμοσιολογικά.
Ναι.
Ο μεγαλύτερος πληθυσμός.
Ναι.
Αυτοί που έχουν τα χρήματα, αυτοί που μπορούν και κάνουν τους μηχανισμούς, mm-hmm. έτυχε.
Ναι.
Και το κυριολεκτικό το έτυχε, δεν το λέω υπονοούμενο. Mm-hmm. Να είναι αυτής της λογικής. Η λογική του προτεστατισμού που στηρίζεται στην παραβολή των 5 ταλάντων. Λοιπόν, αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν σωστά το χρόνο που έλειπε το αφεντικό και πολλαπλασιάσαν τα τάλαντα, αυτοί είναι οι χρήσιμοι. Mm. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Διαχείριση χρόνου κάνουμε. Όλη η οικονομία σήμερα στηρίζεται στη διαχείριση χρόνου. Το πιο ακριβό υλικό δεν είναι ούτε ο χρυσός, ούτε το ουράνιο, ούτε τίποτα. Ο χρόνος είναι.
Ο χρόνος. Θέλω να μου πεις την έννοια της ελευθερίας έτσι όπως την αντιλαμβάνεσαι και την τοποθετείς στο σύγχρονο κόσμο, μπορείς να την εντάξεις στη θεατρική σου δουλειά?
Γιατί το έκανα ποτέ.
Μα για από εδώ και πέρα λέω.
Όχι.
Όχι.
Τώρα πολύ περισσότερο, αφού σου λέω δεν υπάρχει τέχνη, δεν είναι αυτά τα θεάματα που βλέπουμε, δεν είναι τέχνη, γιατί δεν ξεκινάνε με πρόθεση την τέχνη. Όταν σου είπα αυτός ότι ήθελε μέχρι να αρχίσει το τέτοιο, κυνηγούσε την επιτυχία, mm-hmm. δεν εκείνη, τη διαφήμιση, κυνηγούσε τα χρήματα, κυνηγούσε σήμερα επιτυχία, μεγάλος καλλιτέχνης, είναι ο sold out
καλύτερα. Δεν μπορώ να το δεχτώ όμως αυτό, ρε Σταύρο. Υπάρχει.
Δεν μπορείς να το δεχτείς γιατί είσαι παλιοκαιρίτης.
Ρομαντική νόμιζα θα μου έλεγες. Όχι. Υπάρχει όντως. Και καθορίζει, και το έχουμε δει, να καθορίζει την ποιότητα. Πόσο
sold out είναι. Την ποιότητα, την αποδοχή.
Ναι.
Πάλι χρόνος είναι.
Πάλι χρόνος είναι, λες.
Η αποδοχή είναι, ναι, χρόνος.
Ναι.
Όλα είναι διαχείριση χρόνου.
Έχω πάει πάντως σε sold out παραστάσεις που είπα. Ναι, ωραία. Και αντιθέτως, έχω πάει.
Κακώς δεν έχεις πει για όλες.
Όχι για όλες. Έχω πει για κάμποσες, αλλά να σου πω κάτι, και για κάποιες. Μιλάμε του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου, δηλαδή πέρσι, πρόπερσι, φέτος, το καλοκαίρι. Καλά, φέτος το καλοκαίρι για μία, άντε δύο είπα, που είτε sold out είτε όχι, σε προσωπικό επίπεδο μου έδωσαν αυτό που θέλω από το θέατρο, αυτό που ήθελα πάντα. Ήθελα να δω κάτι, ναι, στον ελεύθερο χρόνο και να με συγκλονίσει, να με πάρει αλλού.
Ναι. Το συγκλονίζω. Mm-hmm. Με. Το συγκλονίζω με το παθητικό. Συγκλονίζομαι. Τι σημαίνει. Mm-hmm. Τι περιμένω.
Ναι.
Τι περιμένω. Δηλαδή, παίρνω μια απάντηση σε αυτό που περιμένω. Είσαι τόσο βεβαία για τη δική σου καθαρότητα. Εγώ δεν είμαι για τη δική μου.
Όχι, δεν είμαι βέβαια για τη δική μου.
Δηλαδή, ο καιρός είναι σαν φουσκωμένο ποτάμι. Mm-hmm. Δεν ξέρεις τα αισθήματα, δεν μπορείς να περιγράψεις τα αισθήματα όταν είσαι μέσα στο ποτάμι. Αν μπορούσες να περιγράψεις τα αισθήματα όταν είσαι μέσα στο ποτάμι και να χειριστείς την κατάσταση λογικά, mm-hmm. δεν θα πνιγόταν ποτέ κανένας. Όμως βλέπεις ότι πάντοτε οι πνιγμένοι είναι περισσότερους από αυτούς που λιτώνουν.
Ναι.
Άρα μην είμαστε σίγουροι για τον εαυτό μας. ότι δεν έχουμε μπει κι εμείς στο κλίμα της εποχής. Μα εμείς έχουμε μπει πρώτοι στο κλίμα της εποχής.
Μα ξέρεις, τώρα θα σου φέρω ένα απτό παράδειγμα. Επειδή δεν είμαι καθόλου σίγουρη για τον εαυτό μου, αναζητώ από μια παράσταση να μου δώσει κάτι το οποίο θα είναι σκέψη, θα είναι προβληματισμός, θα είναι αγαλίαση. Και για να μιλήσουμε κάτι που, για το οποίο ξέρουμε και οι δυο, η δική σου η παράσταση στην Επίδαυρο το 2020, Προμηθέας Δεσμότης, ήταν κάτι μοναδικό. Ήταν ένα έργο που πραγματικά, πέρα από την γραφή του, την δομή του, την ιστορία που φέρει ο Προμηθέας και τους συμβολισμούς, ήταν κάτι το οποίο ως θεατή εμένα με πήγε αλλού. Αυτό θέλω από το θέατρο.
Αυτό το αλλού δεν είναι οι ιδέες, όπως πολύ σωστά είπες. Δεν είναι τα ουσιώδη πράγματα του θεάτρου. Είναι η δεξιοτεχνία του κατασκευαστή. Ακόμη χειρότερη παγίδα.
Πρόσεξε, είσαι κατασκευαστής.
Ναι, μα για μένα το λέω. Δεν έχω πρόβλημα. Ξέρεις κάτι. Τα ερωτηματικά πρέπει να τα βάζουμε πρώτα στον εαυτό μας. Και όλοι το κάνουμε. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν και άνθρωποι που δεν το κάνουν. Οπότε αυτό το πρέπει που είπα ήταν όχι ότι να γίνεται, αλλά να συνειδητοποιείται ότι γίνεται. Να συνειδητοποιούμε ότι κάνουμε. Και προσπαθώ να συνειδητοποιώ και να αποτιμώ κάθε φορά το που βρίσκομαι, γιατί έχω μανία με τον προσανατολισμό. Όπου και να πάω, ρωτάω πού είμαι, πώς είναι, ποιο αυτό. Ας πούμε, με έχει εγωιτεύσει πάρα πολύ ο πεθερός μου όταν τον γνώρισα, γιατί δεν μου έλεγε να πάμε στην παλιά πόλη της Καλαμάτας, έλεγε να πάμε βορειοανατολικά. Εννοώντας την Υπαπαντή.
Σε σχέση με το σημείο που βρισκόσασταν, να πάμε βορειοανατολικά.
Να πάμε βορειοανατολικά. Όταν ανοίγεις, ας πούμε, το navigator στο αυτοκίνητο, λέει, κατευθυνθείτε νοτιοανατολικά της οδού τάδε. Αν είσαι ξένος, πού είναι το νοτιοανατολικά? Αλλά επειδή ακριβώς λειτουργεί ένα κομπιούτερ, ξέρει τι προηγείται. Ξέρει τι προηγείται. Ο ορισμός του μικρού τετραγώνου που χωράω σε σχέση με τη γη. Άρα αυτό μεταφρασμένο σας σκέψη πρέπει, γι' αυτό λέω το πρέπει, είναι το να είμαι alert, να έχω συνείδηση, να έχω συνείδηση κάθε φορά που ζω, με ποιους ζω και ποιος είμαι.
Και ποιος είμαι.
Και το ποιος είμαι, όχι βάζοντας τον σε ένα ρόλο κριτή και ευθύς εξ αρχής αθώο. Δεν υπάρχει απριόρι αθωότητα.
Μέχρι αποδείξεως.
Δεν υπάρχει.
Αυτό είναι μέχρι αποδείξεως της ενοχής. Γιατί δεν υπάρχει.
Λένε ότι δεν υπάρχει απριόρι ενοχή.
Ναι.
Εγώ λέω δεν υπάρχει και δεδομένο απριόρι αθωότητα.
Το κατάλαβα ότι το αντιστρέφεις, αλλά δεν ξέρω αν συμφωνώ. Συμφωνώ, θα ήθελα έτσι να είναι, γιατί αυτό εμπεριέχει και την αυτοκριτική. Εμπεριέχει και την αυτογνωσία.
Κοίταξε λίγο, όσο αρχαία και να είναι η ψυχή μας, έχουν προλάβει να μπουν πρώτοι οι αρχαιοκάπηλοι και εμείς περιμένουμε τους αρχαιολόγους.
Αυτό και αν πρέπει να το συζητήσουμε εκτός μικροφώνου. Θέλω να μου πεις λοιπόν, σε όλο αυτό που είπαμε, στα φιλοσοφικά ρεύματα, στους στοχαστές που έχεις μελετήσει, το λέω γιατί οι ακροατές ενδεχομένως να μην ξέρουν ότι ακόμα και τώρα βρίσκεσαι στο στάδιο της σπουδής.
Εντάξει.
Τελείωσες
το,
πια.
Ναι,
ναι, πήρες το δίπλωμα.
Το, όχι.
Πήρες πτυχίο.
Δεν κάνω πτυχίο.
Δεν, ναι,
είμαι,
ναι,
είμαι μεταπτυχιακά.
Μεταπτυχιακά,
διδακτορικά, ναι, και τέτοια,
ναι, μεταδιδακτορικά και λοιπά.
Ναι. Ναι. Κοίταξε λίγο. Εγώ κάνω θέατρο. Έχω σπουδάσει θέατρο. Έχω περάσει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης του θέατρου. Εννοώντας ότι έχω γίνει και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο. Ναι. Και μάλιστα ήταν πολύ αστείο όταν ήμουν καθηγητής των θεατρικών σπουδών. Έμπαινα από το ένα κτίριο που ήμουν. Έβγαινα μάλλον από το ένα κτίριο που ήμουν καθηγητής και έμπαινα στο διπλανό κτίριο που ήμουν φοιτητής θεολογίας.
Θεολογίας, ναι.
Στο ένα δίδασκα θέατρο και στο άλλο. Κοίταξε λίγο, εμένα είναι το χόμπι μου. Ο ελεύθερος μου χρόνος.
Να τη λέει η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου.
Ναι, είναι απάνθρωπη όμως. Δεν την προτείνω σε κανένα. Εσύ και τα χαρτιά.
Ναι.
Ναι. Τέλος πάντων. Δεν είναι σοβαρό πράγμα.
Δεν είναι.
Όχι. Όχι. Πρέπει να είμαστε πάντοτε εσύ και οι άνθρωποι.
Πάμε λοιπόν πάλι. Σε αυτά τα ρεύματα που έχεις μελετήσει, είσαι ένας άνθρωπος που στοχάζεται, που έχεις μια βαθιά πορεία στο θέατρο. Η προσέγγισή σου στο θέατρο και στη ζωή γενικότερα έχει αλλάξει τα τελευταία 2 χρόνια, θα πω εγώ.
Κοίταξε λίγο, πέρασα τα 60.
Ναι. Όχι πριν 2 χρόνια.
Ναι,
σου λέω και τα τελευταία 2 χρόνια πολύ.
Ναι.
Ξέρεις τι, γιατί έχουμε...
Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή, η έλλειψη βιολογικών δυνάμεων πρέπει να αντικατασταθεί από κάτι άλλο. Αλλιώς το εργοστάσιο ηλεκτρισμού που κλείνει ο καθένας μέσα του θα υπολειτουργεί. Εγώ δεν θέλω να υπολειτουργεί τίποτα.
Ναι.
Και θα το επιδιώξω για όσα χρόνια μένουν. Και αυτό συνεχίζω να κάνω τα πάντα. Να ονειρεύομαι, να σκέφτομαι, λες και είμαι 20 χρονών. Δηλαδή, μάλιστα, στον καιρό μου υπήρχε ένα σατυρικό λεξικό που έβαζε μια λέξη και από δίπλα έβαζε μια ερμηνεία και έλεγε αισιόδοξος, ξέρει ότι αύριο θα πεθάνει και προγραμματίζει 3ήμερη εκδρομή. Εγώ είμαι από αυτούς. Ξέρουν αύριο ότι θα πεθάνουν, αλλά προγραμματίζουν 3ήμερη εκδρομή.
Ναι.
Λοιπόν.
Αλλά με αυτή τη λογική, επειδή ξέρουμε ότι κάποτε όλοι μας θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, δεν θα πρέπει να προγραμματίζουμε τίποτα.
Εντάξει.
Πόσο μάλλον. Δεν σημαίνει όμως ότι είμαστε όλοι αισιόδοξοι. Μπορεί να είμαστε και ματαιόδοξοι, ξέρω εγώ. Μπορεί να είμαστε και.
Ξέρεις κάτι. Τώρα μεγαλώνοντας κατάλαβα ότι αυτά που μας διδάσκανε στα μικρά σχολεία, ναι, ότι είναι λατώματα, είναι τα πιο ακριβά προτερήματα. Δηλαδή η έλλειψη πειθαρχίας, η έλλειψη προγραμματισμού, η έλλειψη τάξης, η έλλειψη υπακοής, η έλλειψη σεβασμού είναι τα μόνα όπλα του ανθρώπου ενάντια σε ένα φιλόξενο σύμπαν και σε ένα σύστημα εξουσίας.
Μα γι' αυτό και τα διδάσκουν τα αντίθετά τους.
Βέβαια.
Μα γι' αυτό και τα διδάσκουν, γιατί κανέναν δεν συμφέρει να πάμε ενάντια σε αυτό το αφιλόξενο σύμπαν, έτσι. Γι' αυτό και εγώ αγαπώ πάρα πολύ τον νεαρό κόσμο.
Ξέρεις πότε άλλαξε ο κόσμος?
Πότε?
Στην Ελλάδα του εμπορίου. Όταν βγήκε το ομογενοποιημένο γάλα.
Εξήγησε το μου αυτό τώρα, γιατί θα μου κάψεις το μυαλό.
Ναι. Κάπου στη δεκαετία του τέλη 70-80 εμφανίζεται η λέξη ομογενοποιημένο.
Ναι.
Δηλαδή είναι γάλα από γελάδα, από κατσίκα, από πρόβατο, είναι από τη Βουλγαρία, είναι από την Τουρκία, είναι από την Ελλάδα, είναι 2 πρόβατα που δεν έχουν συναντηθεί ποτέ, αλλά έχουν μπει σε ένα μηχάνημα που τους έχουν στερήσει τα βασικά χαρακτηριστικά οσμής, γεύσης, θρεπτικότητας κτλ. Και τα έχουν κάνει ένα μέσο όρο.
Ναι.
Εκεί ήταν η πρώτη μεγάλη ένδειξη του φασισμού.
Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
Εκεί μπήκε ο μέσος όρος.
Ο μέσος όρος. Με την ομογενοποίηση. Και η αλήθεια είναι ότι προχώρησε παντού.
Θέλω να μου... Μα παντού ζητάμε την ομογενοποίηση.
Ναι, 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 ναι. Και είναι και ζητούμενο πια. Αυτό είναι το...
Μα και η παγκοσμιοποίηση για την ώρα. Πού σταματάει, γιατί γίνονται οι πόλεμοι αυτοί. Γιατί εσύ συνεχίζεις να επιμένεις να παντρεύεσαι στα 12 και ο άλλος να παντρεύεται στα 40. Ναι. Ο ένας είναι παραγωγικός, ο άλλος γίνεται γρήγορα αντιπαραγωγικός. Και μπαίνει σε ένα σπίτι, έχει αμέσως συμμάχους, ενώ ο άλλος πολεμάει με εχθρούς. Για τις θρησκείες
μιλάω. Ναι, για τις θρησκείες.
Το τελευταίο προπύργιο συγκρούσεων είναι οι θρησκείες. Το 92 ένα γεράκι της CIA, επάγγελμα φιλόσοφος, δεν ξέρω αν το ξέρεις, αλλά όλοι οι chairs στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, οργανισμούς, είναι φιλόσοφοι.
Είναι φιλόσοφοι, ναι.
Δηλαδή ο πρόεδρος της Google, ο πρόεδρος της Apple, οτιδήποτε μπορούμε να φανταστούμε, αλλά και των οργανισμών. Αυτός λεγόταν λοιπόν Huffington. Το 92, σε απάντηση στο βιβλίο του Φουκουγιάμα που τότε γίνεται bestseller, ναι, ναι, το τέλος της ιστορίας, γράφει αυτός ένα βιβλίο που λέγεται «Ο πόλεμος των πολιτισμών». Και αντί να βάλει απ' έξω ένα εξώφυλλο, ξέρω εγώ, έναν πίνακα του Μανέ και έναν πίνακα του Πικάσο, ή ξέρω εγώ ένα χωριάτικο κυλίμι, και ένα
βελούδινο σαλόνι,
ένα μεταμοντέρνο σαλόνι, τι βάζει?
Τι βάζει?
Βάζει ένα σταυρό, μια ημισέλινο, ένα αστέρι του Δαβίδ, ένα βουδιστικό εκεί πέρα, ένα ταοιστικό κτλ. Δηλαδή τους πολιτισμούς τους μεταφέρει στις θρησκείες. Γιατί η θρησκεία είναι κάτι πολύ συγγενικό με την τέχνη, γιατί δέχεται ως υπαρκτό το αόρατο.
Σωστό. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος και δεν μπορώ τώρα να σε έχω εδώ και να μην μπω στη διαδικασία να ρωτήσω το εξής. Εσύ όταν έρχεσαι Καλαμάτα και είσαι από επιλογή Καλαματιανός, το λες όχι μόνο επειδή παντρεύτηκες τη φίλη μου τη Δήμητρα και γνώρισες την πόλη καλύτερα, αλλά είναι η πόλη που αγαπάς. Έρχεσαι όσο πιο συχνά γίνεται. Κάθε φορά που έρχεσαι ξέρω ότι η Καλαμάτα σε κάνει να δουλεύεις πολύ παραγωγικά πάνω στο θέατρο και στη σκηνοθεσία και στα θεατρικά κείμενα, γιατί τα τελευταία χρόνια κάνεις και τα δυο.
Πάντα, εγώ ξεκίνησα για να γίνω συγγραφέας.
Ναι,
απλώς ο πατριός μου μου είχε πει τι θα κάνεις όταν μεγαλώσεις, ήμουνα κάτι 16-17 χρόνων, λέω συγγραφέας. Μου λέει και
πώς θα ζεις.
Όχι, δεν μου είπε πώς θα ζεις. Είναι και τι θα κάνεις μέχρι να γράψεις. Λέω μα γράφω, έχω ένα κουτί γεμάτο με γραπτά μου. Ένα κουτί νουνού δηλαδή.
Ναι.
Μου λέει για να γράψεις πρέπει να αρχίσεις να αγαπάς τους ανθρώπους. Άμα δεν έχεις 5-6 χωρισμούς,
έτσι,
δεν έχεις 5-6 εχθρούς, πώς θα αρχίσεις να γράψεις με τους φίλους?
Σωστός.
Λοιπόν, ήταν του δημοτικού, αλλά είχε κάνει 23 χρόνια εξορία, οπότε
είχε πάει στο μεγάλο σχολείο.
Είχε πάει σε άλλα πανεπιστήμια.
Ναι, ναι, είχε πάει σε μεγάλο σχολείο.
Και αυτό με έβαλε σε σκέψεις. Και έτσι... Καλά, εγώ ήθελα να γίνω θεολόγος, πήγα στη νομική.
Στη νομική, ναι.
Ναι, Τέλος πάντων.
Εμείς το Εθνικό Θέατρο κρατάμε, φίλε.
Ναι.
Αυτός είναι ο Τσακίδης.
Πέρασα και από το Εθνικό, ναι.
Αυτός είναι ο
Τσακίδης. Πέρασα και από τον Γκουν.
Και από τον Γκουν, βεβαίως.
Είμαι από τους λίγους που έχουν κάνει και στα δύο.
Και στα δύο. Στρατόπεδα.
Στρατόπεδα. Ναι, είμαι αποδεκτός και από τα δύο στρατόπεδα.
Λοιπόν, ξέρω λοιπόν ότι η Καλαμάτα
Η Καλαμάτα, εγώ νομίζω, σ' άκουγα που έλεγες ότι αγαπώ την Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν αγαπώ την Καλαμάτα, γιατί πολύ απλά θα σου πω, δεν ξέρω την Καλαμάτα. Δεν στους δρόμους προπατάω, αισθηκτοδός.
Ναι.
Αν μου πεις, ενώ είμαι μανιακός με πώς το λες, με τον προσανατολισμό. Ναι. Παρ' όλα αυτά η Καλαμάτα είναι μια πόλη που δεν μπορώ να τη μάθω. Ας πούμε, αν πάμε στη Νέα Υόρκη ή στο Παρίσι, μαζί μου αποκλείεται να χαθείς.
Μάλιστα.
Θα σε πάω παντού. Στην Καλαμάτα θα χαθούμε.
Δεν θα χαθούμε, θα είμαι εγώ.
Ναι. Από μένα θα χαθούμε. Η Καλαμάτα λοιπόν δεν την αγαπώ γιατί την ξέρω, ούτε την αγαπώ. Την αγαπώ από συμφέρον.
Από συμφέρον, πες το μου αυτό.
Ξέρεις τι, επενεργεί επάνω μου στα επίπεδα που δεν μπορώ να ελέγξω. Δηλαδή, το ότι μπορώ εδώ και συγκεντρώνομαι είτε να γράψω είτε να διαβάσω, δεν είναι κάτι που το ορίζουν οι άνθρωποι, ούτε το ορίζω εγώ. Το ορίζει η Καλαμάτα. Πράγματι, τα πιο σημαντικά πράγματα που έχω γράψει, που λες τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 25.
Τα τελευταία 25, είναι πολλά πια τα χρόνια.
Είναι πολλά, δηλαδή, είναι το 1/4 του αιώνα που είμαι στην Καλαμάτα. Τα τελευταία 25 χρόνια, άλλωστε και το θέατρο από την Καλαμάτα ξεκίνησε. Mm-hmm. Πρώτη μου παράσταση το 85 στην Καλαμάτα είναι.
Ναι.
Ήταν η πόλη που μου την όρισε ο Θεός, η μοίρα μου, η τύχη μου.
Ναι.
Είμαι καλαματιανός εξαιτίας του σύμπαντος.
Με αυτό λοιπόν, Καλαματιανέ, εξαιτίας του σύμπαντος, θέλω να κλείσουμε λέγοντας το φετινό καλοκαίρι πήρε μια τελική μορφή. Το επόμενο έργο, δεν θα πούμε ποιο είναι, το επόμενο έργο που θα δούμε επί σκηνής.
Κάθε βράδυ που κοιμάμαι λέω ναι. Τελειώσαμε. Mm. Κάθε πρωί που ξυπνάω θυμάμαι τι παρέλειψα. Σήμερα κοιμήθηκα στις 4:25, ξύπνησα γύρω στις 9 για να έρθω μαζί σου. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι μία πρόταση στο τρίτο κεφάλαιο στην 7η σειρά είναι λάθος.
Εντάξει. Λοιπόν, με αυτό το λάθος, το οποίο ξέρεις, το έχουν πει άλλοι, όχι εγώ, είναι ανώτερο της τέχνης το λάθος.
Σοφούς.
Έτσι, μπράβο. Και χώρια που το χωρίζει και ένα γραμματάκι μόνο από το πάθος. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ και θα περιμένω εναγωνίως την επόμενη συνάντηση. Δεν λέω πότε θα είναι. Θα δούμε. Πάντως ούτε τις μισές από τις ερωτήσεις που είχα στο
θα
μυαλό μου.
Θα
ήθελα
πολύ να μείνω στην Καλαμάτα.
Θα γίνει και αυτό.
Ειδικά αυτή την εποχή, καλά σε όλο τον κορονοϊό, ναι. Όλοι είχαν όνειρα και εγώ έβλεπα δρόμους της Καλαμάτας. Το πιστεύεις?
Ναι, το πιστεύω.
Έβλεπα τον Ταΐγετο, έβλεπα την παραλία. Όλοι οι άλλοι είχαν εφιάλτες, είχαν όνειρα και εγώ έβλεπα δρόμους της Καλαμάτας. Τίποτα, άδειος δηλαδή.
Ναι.
Αλλά εγώ να περπατάω στην Καλαμάτα. Τώρα δεν ξέρω τι συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει.
Ωραία, θα το δούμε στην πορεία. Μπορεί και να το δούμε, μπορεί και όχι, δεν μας ενδιαφέρει. Μπορεί να το μάθουμε, μπορεί και ποτέ. Σταύρος Τσακίρης, κυρίες και κύριοι, ήταν εδώ σήμερα. Επειδή έχει πολλές ιδιότητες, ο σκηνοθέτης Σταύρος Τσακίρης ήταν εδώ σήμερα.
Ό,τι λέει ταυτότητα.
Έτσι. Και η Γεωργία Οικονομοπούλου φρόντισε τον ήχο. Καλό απόγευμα.